Celebración.
Elixín o 14 de abril para celebrar por todo alto a miña xubilación, a incapacidade permanente absoluta que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acababa de conceder a Gustavo Gallego e o desembarco na Coruña da miña filla Clara, nada máis aprobar a oposición ao Corpo de Inspectores de Policía. Marcharon os irmáns Gallego e pouco despois das 4:30 tan só quedábamos na sala eu, Lucía e Olga, que nos pasou a chave da mellor habitación do seu hotel. Pero antes de compartir aquela cama inmensa como a ocasión o merecía, soou o meu móvil. Era Ricardo, que cunha voz que non parecía a súa, me dixo agora que me pasase con urxencia pola praza de San Epitafio, onde acababa de atopar o cadáver de Ramiro Gallego, o seu pai. Primeiro que fixen nada máis chegar a San Epitafio en plena madrugada foi dirixirme cara ao leste da vila, onde repousaba o cemiterio e o cadáver aínda quente de Ramiro Gallego Tenreiro.
Ramiro!
Sorprendeume ver tanta xente ao redor do corpo sen vida. Ademais da súa muller, Camila, ali estaban os seus dous fillos, Ricardo e Gustavo, a quen cría a coñecer ben. E tres tipos que non coñecía e que de seguido me presentaron como tres dos seus irmáns, Emilio, Xavier e Xoán. Que facían ali aqueles cinco homes e aquela muller a unhas horas tan intempestivas cando pasaban apenas 30 minutos das 6 da mañá?
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 1. Xoves, 15 de abril de 2010. Ao amañecer en San Epitafio. O camposanto.
Tras concluir a miña primeira inspección ocular, a fase máis importante no proceso de resolución de calquera crime, parecía evidente que a causa da morte de Ramiro foi un forte golpe cun obxecto contundente, quizáis unha enorme pedra manchada de sangue que ninguén se molestou en agochar ata o momento. Antes de intercambiar impresións, Ricardo Gallego separoume do grupo de familiares, levoume ata un sitio discreto e faloume ao oído.
Xa sei que todo parece indicar que meu pai foi asesinado e non é necesario ser policía para saber como. A pedradas, golpeando con esa pedra que ninguén se molestou en facer desaparecer.
Sí, a primeira vista iso é o que parece. Non chamaches aínda a Garda Civil?
Non, tan só te chamei a ti. E non vou chamar a Garda Civil, porque quero que o seu crime pase por un accidente doméstico. Un golpe accidental tras un infarto fulminante. Non terei problemas cos trámites, porque o médico de cabeceira é amigo meu e fará o que eu lle diga.
Que queres de min?
O que quero de ti, Sánchez, é que descubras quen matou o meu pai.
Estou xubilado.
Xa sei que estás xubilado. Será en plan oficioso e tratarás o asunto só comigo. Tómao como último favor que che pido, como teu último caso.
Non creas que me entusiasma ese favor que me pides. Ainda que espero que non sexa o último, porque nunca se pode dicir iso, que nada sexa o último de nada. Iso tan só se pode dicir da morte. Pero se teño que levar este caso, non me resisto a facer xa aquí e agora a miña primeira pregunta, que é elemental.
Pregunta o que queiras.
Que facedes vos aquí? Ti e os teus familiares, a estas horas e no lugar do crime. Supoñendo que isto sexe o lugar do crime, que todo parece indicar que sí.
Non teño nin idea se mataron a meu pai aquí, no cemiterio, ou se o mataron noutro lado e logo o deixaron aquí. En canto á túa pregunta, tan só podo responder por min, porque non sei que fan aquí ningún dos aquí presentes.
Xa haberá tempo a preguntárselo. E ti, que fas ti aquí a estas horas tan intempestivas?
Marchei da festa que montaches onte na Coruña ás 3:45 da mañá e ás 3:30 deixei a Gustavo na casa que preparei para él. Esa casa na que, como ben sabes, tiña a intención de illarse por completo do mundo e dedicarse tan só a escribir. Ás 4 xa estaba a dormir na casa dos meus pais e dormín ata que un ruído me despertou. Cando espertei, consultei o reloxio e vin que eran as 5. Erguíme para ir ao servizo e vin que a porta do cuarto dos meus pais estaba aberta e non había ninguén dentro. Vestínme sorprendido. Collín o coche e saín na súa busca. Ás 5:30 estacionei na praza de San Epitafio. Fun ata o Campo Santo e atopeime con este panorama. O mesmo que estás a ver ti agora. O cadáver do meu pai con boa parte da súa familia ao redor.
Tes algunha idea de por que aos teus pais se lles ocorreu erguerse da cama e abandonar a casa a esas horas?
Podo imaginalo, porque non é a primeira vez que pasa. E sempre pasa cando meu pai está en plena euforia. Porque entón apenas dorme, erguese da cama a calquera hora, a hora máis intempestiva que te poidas imaginar, e se lle dá por andar sen parar e sen cansar, quilómetros e quilómetros andando. Imagino que iso foi o que pasou, porque meu pai leva xa varios días en fase eufórica. E imagino que miña nai, cando espertou e non o viu, decidiu sair na súa busca. Tampouco é a primeira vez que o fai.
Sí, iso pode explicar a presenza aquí da tua nai, pero non a do resto dos teus familiares. Fálame deles. Que me podes dicir sobre eses tres tipos que me acabas de presentar como os teus tíos Emilio, Xavier e Xoán? Que tal se levaban co teu pai? Viven aquí, en San Epitafio?
Non viven aquí. Aínda que no caso de Xavier e Xoán, pasan aquí longas temporadas porque teñen aquí, moi preto do cemiterio, por certo, casas que mercaron no seu momento e que utilizan como segundas residencias. Quizáis por pouco tempo, un dos casos polo menos.
Por que o dís?
Porque hai uns días que Xoán puxo a súa casa a venda e parece que esta vez vai en serio.
E por que a quere vender?
Porque di que é un home de cidade, non de campo.
E onde viven habitualmente os tres?
Xoán vive habitualmente na Coruña, no barrio das Flores, e Xavier en Oviedo, en pleno centro de Oviedo. O de Emilio xa é un caso aparte. Vive en Brasil e despois de ser localizado, non sei moi ben como nin por quen, tras pasar moito tempo desaparecido e sen dar sinais de vida, está a pasar unha temporada na casa de Xavier. En canto ás relacións entre eles, e entre eles e meu pai, creo que é mellor falar sobre iso noutro momento, cando teñamos máis tempo por diante. As súas relacións sempre foron un tanto extrañas.
E tes algunha idea dos motivos que expliquen a súa presenza aquí a estas horas tan intempestivas?
Non, iso terás que preguntarlle a eles.
Xa haberá tempo a facer todas esas preguntas. Agora o máis urxente é que recollas o cadáver, o instales no seu dormitorio e chames ao médico de cabeceira para que certifique a súa morte natural, se iso que pretendes. Dille aos teus tíos que te acompañen ou que desapareza, como ti prefiras. Xa me ocupo eu de Gustavo.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Rogelio Arias como Ricardo Gallego, Elga Méndez como Camila. Sánchez Pereiro, xa xubilado, acepta o encargo de Ricardo Gallego. Quen matou a Ramiro? Mentres, por razóns obvias, certifican a causa da defunción como morte natural. ¿Qué fan alí todos esos familiares de Ramiro? A intro deste primeiro capítulo é o final de Lobos Doentes, que foi a última radionovela mulata da serie Sánchez Pereiro, producida por Son Radiofusión, que podedes escoitar completa na web radiofusión.gal en Radio a Carta. Tamén produce Son Radiofusión esta que comenzamos hoxe. E tamén con guión de Antonio Tizón, banda sonora orixinal de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín.